arī uztver kā novērtējumu ne jau tikai sev, jo, lai varētu ieraudzīt it kā mani, tur ir daudz cilvēku darbs riņķi apkārt. Kaut kādā mērā tas noteikti ir neputna kolektīvam. Liels paldies, jo mēs kopā darām visu šīs lietas. Protams, es arī rakstu, ja? Bet man šķiet, ka tas, ko varbūt Baltijas mērogā var ieraudzīt, tās ir mūsu grāmatas, jo tās tiešām nonāk Igaunijā Kumu, es zinu arī Tartu veikals, kur ir mūsu mākslinieku grāmatas, un ir arī Lietuvā, tā kā es ceru, ka mūsu darbs ir palīdzējis to Latvijas mākslu kaut kā nest tālāk un padarīt viņu redzamu, cik vien iespējams.